Velkommen til Radio 4 Morgen. Send os en sms på 1424.
Pølser af gammelt kød spiser jeg gerne, men fri mig fra den hotdog-ketchup, man får i pølsevogne og på tankstationer her på Sjælland. Det skriver en af vores lytter, der hedder Morten Marinus, og ham kender vi. Han er tidligere folketingsmedlem for DF, og vi talte faktisk med ham forleden morgen, og nu ved vi, at han også er buschauffør. Og godt og gerne vil spise gammelt kød.
Det er frisk, Morten Marinus. Altså, det er simpelthen hotdog-ketchupen på tankstationer og i pølsevogne, der er værre end en 13 år gammel kød i en pølse. Jamen, hver sin smag. Tommy har også budt ind på den historie, der altså handler om Skar Meat Packers. Vil du ikke lige oprise, hvad den handler om, Michael Robach, den historie? Altså, Fødevarestyrelsen har været på besøg.
Fødevarestyrelsen har været på besøg hos Skar Meat Packers, og der har de fundet 250 ton kød, som Skar Meat Packers ifølge Fødevarestyrelsen ikke kan gøre rede for, hvor stammer fra. Og i det her kød har de altså fundet noget kød, der er helt tilbage fra 2010, altså 13 år gammel kød. Og vi har både talt før nyhederne med en professor, og vi har også talt med chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold, og de siger begge to, det er ikke ulovligt eller i sig selv problematisk at have 13 år gammel kød. Man kan sådan set have 50 år gammel kød.
Ja.
Og professoren sagde, at det går ud over smagen. Men det er ikke nødvendigvis, eller det er faktisk ikke sundhedsskadeligt, hvis det har været opbevaret på en ordentlig måde.
Så i princippet kunne man tage kød fra en gris, der er hængt halshugget med hovedet nedad siden 1973, og så putte det i en pølse, og så fryste det ned.
I princippet.
Puha!
Men som vi også talte om med professoren, altså det er jo det her, jamen en ting er jo ligesom, at det ikke er sundhedsfarligt, eller det måske, eller det tilmed heller ikke er ulovligt, men det er bare ulækkert.
Jeg har lige spist en fransk hotdog, skriver Jesper. Velviden, den kunne være 13 år gammel, men den smagte nu meget godt. God appetit, lyder det fra Jesper, som altså ikke bliver afskrækket af det gamle kød. Og så til sms'en fra Tommy, som skriver, at han ikke forstår, at folk spiser frossen kød. Hvad er der galt med fersk kød, spørger han. Hvorfor er der overhovedet efterspørgsel på frossen kød? Det sker jo kun, fordi der er kunder til det. Jeg tror, de fleste har noget kød liggende i fryseren, Tommy. Jeg tror, det er rimelig almindelig praksis. Men det kan være, der er færre, der får den nu, hvor der er kommet fokus på, at kødet kan være uendeligt gammelt. 1424 er nummeret herind. Det er Michael Robach.
Og Jakob Rosen.
Nemlig. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I regeringsgrundlaget kom det som et lyn fra en klar himmel frem, at Store Bededag skal afskaffes som helligdag. Og nu ser det ud som om, at sløret er løftet for, hvordan danskerne bliver kompenseret for at arbejde den dag. Der er en del medier, der erfarer ting, fordi regeringen har ikke været videre sådan meddelsom om, hvad det sådan rent konkret, hvordan det skal udmønte sig. Men tidligere på ugen erfarede politikken, at det, der er regeringens intention, er at hæve feriegodtgørelsen. Og det samme erfarer TV2 nu, som oveni kan sætte procentpoint på, nemlig 0,5%. Til Radio 4 har pressetjenesten i Beskæftigelsesministeriet oplyst, at den forventer at fremlægge det endelige lovforslag inden længe via en pressemeddelelse. Whatever that means. Bo Sandemann Rasmussen er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad betyder det mere præcist, at regeringen har i sinde at hæve feriegodtgørelsen for dem, der skal arbejde store bededag?
Ja, det er jo sådan en teknisk måde at give en lønkompensation for de medarbejdere, der nu skal arbejde en dag mere, når man fjerner store bededag. Og problemet var jo ligesom i udgangspunktet, at arbejdsmarkedets parter, som er ved at forhandle løn og arbejdsforhold her i foråret, de meldte klart ud, at de var ikke interesseret i at tage det spørgsmål med i forhandlingerne. Det vil sige, at man kunne ikke forvente, at de ville komme frem med en løsning, der kunne give medarbejderne i virksomhederne en kompensation for, at de skal arbejde en dag mere. Så hvis der skulle komme en eller anden form for løn til de her medarbejdere, der skal arbejde mere, jamen så skulle det komme fra anden side, og så har man sådan rent teknisk lavet den her nok det smarte model, hvor man så siger, jamen lad os gøre det over nogle feriepenge, og det er lidt paradoxalt, ikke? At man fjerner en ferie i dag, så giver man feriepenge. Men altså, det tekniske er jo bare, at man giver folk, hvad der svarer til en dagsløn, så bare ikke via de almindelige lønudbetalinger, men via de penge, man får for at holde ferie. Altså på den måde så får den enkelte medarbejder kunne sige, hvis vedkommende arbejder store bededag fra 2024, jamen så vil han også få en reel en betaling for det arbejde.
Ja, så vil han eller hun få ca. 1.500 kroner, hvis man har en årsindtægt på 300.000 kroner. Det er det, TV2 erfarer, altså hvis den stiger 0,5% feriegodtgørelsen. Men det endelige forslag fra regeringens side er ikke fremlagt endnu. Bo Sandemann Rasmussen, hvis vi nu tager udgangspunkt i det her tal, altså 0,5%, er det så for dig at se en kompensation, som står på mål for den tid, man skal arbejde ekstra?
Jamen, altså, det svarer sådan set meget godt til det, at når du fjerner en feriedag, så arbejder du 0,5% flere timer på årsbasis, ikke? Så det matcher, at du får en øget arbejdstid, og du får også en øget løn, som svarer til det, du skal arbejde mere. Så umiddelbart, så kan man sige, så passer det meget godt med at sige, at du bliver kompenseret for, at du faktisk også skal arbejde, uden du egentlig ser det som en decideret lønindtægt på din lønseddel for den pågældende måned. Det er sådan noget, der kommer via de her feriepenge, så det kommer ind på en lidt speciel måde, men når året er omme, og alt er talt sammen osv., så har du sådan set fået det, du skulle have for at arbejde de timer, du har lagt i virksomheden.
Og så afhænger det jo også af ens årsindtægt, altså hvor mange penge man i virkeligheden tjener. Fordi John fra Ringkøbing skriver ind på 1424 her, det betyder altså, at højt lønnet får mere i kompensation end lavt lønnet. Hvor er det smart? Det, ja, det er jo rigtigt forstået, ikke
også? Ja, og det er jo klogt, og det er jo fordi, de får jo også på alle andre arbejdsdage mere per time og mere per dag, og når de arbejder. Så det skal være sådan, ellers så var det ikke en lønkompensation for det arbejde, man udfører.
Nej, så det passer med den dagsløn, man har.
Ja, så det er sådan, det skal være. Altså det kan ikke rigtig diskuteres. Det er sådan set den rigtige måde at gøre det på.
Hvorfor tror du, det er den løsning, regeringen muligvis er kommet frem til?
Jamen, det er simpelthen fordi, at hvis de skulle have en løsning, som skulle gå uden om det, som bliver aftalt på centralt mellem arbejdsmarkedets parter, det vil sige fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne, jamen, så var det her en af de få muligheder, de havde for at give folk en lønkompensation for, at de skal arbejde noget mere. Man kunne selvfølgelig have ønsket, at fra regeringens side, at arbejdsmarkedets parter simpelthen har sagt, jamen, den klarer vi da, vi giver da lige alle dem, der arbejder en dag mere, 0,5% ekstra i løn fra 2024, og så havde der ikke været behov for det her. Men i og med, at de meldte ud ret tidligt, at det her, det er ikke noget, de vil røre med en ildtang, jamen så var der ikke andet at gøre for regeringen, end at de skulle finde noget, som Folketinget kunne støtte op om. Og det er det her så en mulighed for.
Selvom feriegodtgørelsen ikke sådan direkte påvirker overenskomstforhandlingerne, så mener du faktisk alligevel, at det kan få en betydning. Hvorfor?
Ja, men det er jo i hvert fald det er jo en udgift for virksomhederne nu, at de skal så til at betale 0,5% mere på årsbasis, ikke? Så det påvirker det samlede resultat. Det påvirker selvfølgelig også den enkelte virksomhed i forhold til, hvor meget man forventer, at medarbejderne de er lækker af arbejdstid, ikke? Så man kan også sige, at det giver dem nogle muligheder for os og med vis rimelighed at sige, jamen, nu er der ikke længere en feriedag, og vi forventer også, at du kommer og arbejder på den dag, fordi du har faktisk fået noget indtægt gennem en forøgelse af dine feriepenge.
Det var i regeringsgrundlaget, at regeringen første gang præsenterede afskaffelsen af store bededag. Det var så bare nævnt som en helligdag, men senere har man så peget på, at store bededag er den mest oplagte, som en måde, hvorpå man kunne finansiere en styrkelse af det danske forsvar. Allerede få dage efter lovede beskæftigelsesminister Ane Halsbo fra Socialdemokratiet, at danskerne ville blive kompenseret for at arbejde den dag. Og det er så den kompensation, som ser ud til at være via feriegodtgørelsen. I går fremlagde Finansministeriet deres beregninger for, hvor mange penge staten ville få ud af at sløjfe store bededag, og det tal lød på 3,2 milliarder årligt. Bo Sandemann Rasmussen, du er altså professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og derfor må du kunne svare på det her spørgsmål. Hvordan kan staten tjene flere end 3 milliarder kroner ved at sløjfe en helligdag, samtidig med, at de skal kompensere danskerne for det?
Jamen, det er jo fordi, at man samlet set jo kommer til at have at folk de arbejder noget mere, de tjener noget mere, og dermed så får de jo altså også nogle større skatteindtægter ved staten. Ikke? Så hvis det svarer til, at du giver alle en lønstigning, ikke fordi du en timelønstigning, men en indkomststigning på årsbasis på 0,5%, og det giver jo så også nogle forøgede skatteindtægter, og de skatteindtægter, de går selvfølgelig i statskassen. Så for statens side, ikke? Jamen, der er ideen, at du får nogle større skatteindtægter, og det giver så noget, du kan bruge til at finansiere andre ting med.
Bo Sandemann Rasmussen, er du klar til lige at tage tre sms'er fra lytter og lige svare kort på dem? Og så siger vi farvel og tak for det. Vi har fået en sms fra Morten Marinus, som altså er vores faste lytter, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, nuværende buschauffør. Han skriver, der kom lige en lang sms, nu skal jeg lige finde den igen her. Er det ikke ens arbejdsgiver, der nu skal betale mere ind i feriepenge, så arbejdsgiver skal nu indirekte betale for krudt og kugler, spørger han.
Altså arbejdsgiverne skal betale feriepengene korrekt, og de penge de går jo så til lønmodtageren, så pengene går direkte til lønmodtageren, så er det jo, at lønmodtageren betaler skat, og af den skat kan man så finansiere nogle krudt og kugler. Så vejen går fra, at det arbejdsgiveren betaler til sin ansatte, og ud af det skat, der betales af den løn, der bliver så finansieret for eksempel nogle krudt og kugler.
Allan, som lytter med fra Fyn, skriver, jeg forstår ikke, at en funktionær får noget. De får ikke feriepenge, men bare månedslønnen alle måneder.
Præcis, og tagen er, at hvis ikke man gjorde noget her, så skulle de nu til at arbejde flere timer på årsbasis, uden at få mere for det, hvis man ikke lavede det her nummer. Men ved at give dem noget mere, og de får en typisk 1,5% i feriegodtgørelse, og den øger man så til 2%, og præcis den forøgelse fra 1,5-2% i feriegodtgørelse, det er det, der betaler for, at man arbejder en dag ekstra.
Så er der så her til sidst en, der spørger, får dem, der ikke arbejder den dag, så ikke også penge?
Og det begynder at blive lidt interessant, fordi det er noget af det, der også kan betyde noget for, om det her rent faktisk får folk til at arbejde mere. Fordi man kunne godt forestille sig, at man har en virksomhed og nogle ansatte, som er meget godt tilfreds med den måde, tingene kører på indtil nu, og man holder fri, når der tidligere har kædet store bededag. Og de kan jo godt sige, lad os bare fortsætte med at holde fri store bededag, så får du godt noget mere i feriepenge, som vi betaler. Men lad os så ikke sige, at næste gang vi forhandler løn, så vil du ikke stige helt så meget i løn, som vi ellers havde regnet med, fordi du allerede har fået den der 0,5%. Så i stedet for måske at stige 2%, så stiger du kun 1,5%. Og så har man jo sådan set en situation, hvor lønmodtagerne er tilfreds, fordi vedkommende får den løn, han skal have. Virksomheden betaler for de timer, der bliver arbejdet. Problemet er bare så for staten, det er, at der bliver ikke arbejdet mere, og dermed den der finansiering af de her krudt og kugler, den kommer måske ikke til at blive helt så stor, som man havde håbet på.
Nej, vi skulle øge arbejdsudbuddet med 8.500.
Ja, og det er man ikke garanteret for, at det kan ske, fordi det kan jo være, at virksomheden og de ansatte er meget godt tilfreds med den måde, tingene har kørt på indtil nu. Og det kan man jo så fortsætte at gøre. Man kan sige, det er bare i stedet for en helligdag, så det er en fridag. Og så kan man kompensere via, at man får en lidt lavere løn næste gang, der forhandles løn lokalt på virksomheden.
Tak skal du have, Bo Sandemann Rasmussen.
Velbekomme.
Professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Jeg håber, at du fik besvaret de spørgsmål, du måtte sidde med. Ellers kan du stadig skrive ind på 1424. Også hvis du har indspark til andre af de historier, vi beskæftiger os med her i Radio 4 morgen.
Vi gjorde det!
Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler.
Vi kan godt lide at gøre noget.
Ja!
Yeah. Ikke bare tale.
Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
Vi to taler jo meget.
Mm-hmm.
Og så har vi en handlende kraft.
Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det.
Som her reporter, Rasmus.
Ah!
Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. Det skal du gøre.
Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Som vi talte om tidligere, Jakob, så er vi ikke alene på arbejde. Vi har nogle af vores kolleger, tre styks her til morgen, som sidder og leder efter de historier, som dukker op her på morgenstunden. Og vi skal faktisk til en af de historier, som vores kolleger har ringet hjem her til morgen. Ansøgere til statsborgerskab bør anonymiseres for at beskytte dem mod diskrimination. Det mener Alternativet. For nylig sagde Nye Borgerliges folketingsmedlem og formand for Indfødsretsudvalget, at ansøgers nationalitet tages med i betragtning, når der skal tildeles statsborgerskaber. Og det vil han i hvert fald personligt gøre, altså tage ansøgers nationalitet med. Men det er fuldstændig vanvittigt og en klokkeklar diskrimination. Det mener Alternativet, som nu foreslår at anonymisere ansøgninger til statsborgerskab i behandlingen i Indfødsretsudvalget. Og det vil betyde, at ansøgers navn, oprindelsesland, køn og alder ikke skal fremgå af den ansøgning, som Folketingets indfødsretsudvalg behandler. Christina Olumeko, minoritetsordfører i Alternativet, godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor stiller I det her forslag lige nu?
Jamen, du forklarede faktisk afgrundningen rigtig godt. Det kommer jo som anledning på, at Nye Borgerlige har skrevet det her forslag om, at man skal kunne diskriminere på baggrund af de her menneskers oprindelsesland, og at Nye Borgerlige vil gøre det selv. Og det kan de også godt, fordi det i dag er oplyst, at der fremgår af ansøgningerne. Og det vil vi så gerne analysere, så vi i hvert fald får reduceret chancen for, at man kan diskriminere folk.
Hvis jeg lige skal være Nye Borgerliges Mikkel Bjørn et øjeblik, så det er ham, der er kommet med det her forslag. Har han blandt andet sagt, at det er fordi, at der er flere problemer med folk, der kommer fra muslimske lande. Er det det, der falder jer for brystet?
Ja, vi synes den type udtalelser bliver en måde at reducere mennesker til statistik. Og det er jo sådan set hele mennesker, vi behandler her. Og de ansøgninger, der kommer til indfødsretsudvalget, er faktisk mennesker, som skal dispensation eller søge om dispensation for de statsborgerskabsregler, der normalt er. Blandt andet det er typisk på grund af sygdomsforløb. Og der kan vi simpelthen ikke se, hvorfor folks lande skal være en baggrund for, at man giver afslag på dispensation. Det giver slet ikke nogen mening i vores hoveder. Vi bør tage udgangspunkt i det, der rent faktisk har betydning for dispensationen. Og det er for eksempel sådan noget som sygdomsforløb. Så vi vil gerne undgå, at man kan diskriminere.
Men er det ikke sådan helt centrale oplysninger, når man skal behandle en ansøgning? Hvor kommer de fra, køn og alder og den slags ting?
Ikke det der ansøgning. Det er meget... Det er jo gode oplysninger her, som man gerne diskriminerer mennesker, men det er sådan set ikke den type, det er sådan set ikke det, der er meningen med indfødsretsudvalget. De skal sidde og kigge på dispensationer til statsborgerskabsansøgningen, og det er nemlig folk, der søger disposition til, for eksempel, det kan være, at man ikke har haft mulighed for at opfylde beskæftigelseskravet eller andre typer krav, og det er ofte, fordi man har haft sygdomsforløb. Og det er så den type oplysninger, som indfødsretsudvalgets medlemmer tager stilling til. Så det er faktisk fuldstændig irrelevant at kigge på køn, alder eller oprindelsesland, som Nye Borgerlige foreslår.
Men kan det ikke være relevant for eksempel i hvert fald at vide, hvilken alder en ansøger har?
Det mener vi ikke. Nej, det handler jo om, hvad for sygdomsforløb personen har haft, som om vedkommende er 20 eller 84. Det kan vi ikke sådan rigtig se har betydning for, om vedkommende skal opfylde kravene for at få lov til at få dispensation. Så for os at se, handler det om at få fokus på, det rent faktisk betyder noget. Og det er den lige behandling af forskellige typer sygdomsforløb, for eksempel. Det handler altså ikke om, hvordan folk ser ud eller hvor de kommer fra.
Og hvad er det, I vil gøre helt konkret for at fremme den her proces?
Jamen, altså helt konkret, så vil min kollega Helene, som er vores integrations- og flytningsordfører, og som sidder i det her udvalg, hun foreslår det, og hun orienterer udvalget om vores forslag i dag på den møde. Og så er det sådan set meningen, at vi vil foreslå det på næste kommende møde, så snart det er muligt. Og så håber vi, at der kan finde flertal for det. Og så helt konkret, så handler forslaget om, at vi fjerner køn, alder og oprindelsesland fra ansøgningerne, så der kun fremgår de her oplysninger, der handler om dispensationen.
Og hvad er det så, Christina Olumeko? Hvad er det, der er tilbage, når man fjerner navnet og oprindelsesland og køn og alder?
Jamen, det, der så tilbage, det er de oplysninger, der handler om dispensationen. Nu sidder jeg jo ikke selv i indfødsretsudvalget, så jeg skal lige passe på, men jeg ikke har sagt nogle ting, der er forkerte, fordi jeg ikke selv har siddet med de ansøgninger før. Jeg kan forstå på de andre, der sidder i det her udvalg, det er typisk sygdomsforløb, man sidder og kigger på. Altså, det kan være forskellige former for traumer, folk har, eller andet, der gør, at de kan kunne løbe op til det normale statsborgerskabskrav, som jo foregår automatisk. Så det er det, man sidder og behandler det her udvalg. Og der er det altså ikke relevant at have mulighed for at kunne diskriminere.
Nye Borgerlige mener, det er relevant. Altså, det er jo så Mikkel Bjørn her fra Nye Borgerlige, som har været ude at sige, efter han er blevet valgt som formand for indfødsretsudvalget, som han også sidder i som medlem, at ansøgers nationalitet er vigtigt for ham. Hvorfor skal I afgøre, hvorvidt Nye Borgerlige skal have den oplysning eller ej?
Det synes vi skal, fordi at vi som politikere også er her for at sørge for, at alle danskere bliver behandlet lige. Og det synes vi er en opgave for Alternativet. Jeg tror også, der er en del andre partier, der er enige med det. Det er en opgave, der er ret vigtigt, at vi som diskrimination er alvorligt. Og Nye Borgere, de har sådan en anden holdning, og det er jo måske en af de afgørende forskelle på vores to partier. Men vi mener, det er en politisk opgave at sørge for, at Nye Borgerlige medlemmer eller andre ikke hverken bevidst eller ubevidst skal komme til at diskriminere de her mennesker.
Nu er det politiske landskab jo en lille smule anderledes, og vi jo ved sådan at navigere i det politiske landskab efter folketingsvalget. Har I nogen fornemmelse af, om der er andre, der er med på den her idé, I nu har fået?
Det, lige nu har vi ikke... Jeg tror... jeg kunne godt forestille mig, at der er på partier, der i hvert fald er for. Om der er flertal, det kan jeg ikke lige helt afgøre nu, for vi skal lige have talt med regeringspartierne også omkring det. Så, men jeg er ret sikker på, at vi ikke er det eneste parti, der synes, det er en god idé i hvert fald.
Christina Olumeko, der er mange eller flere lyttere, der skriver ind, mens vi taler med dig, som gør opmærksom på, at der er en større forekomst af kriminalitet blandt herboende mennesker, som har oprindelse i muslimske lande. De er sure over det, I foreslår her. Hvad er dit svar til dem?
Jamen, mit svar til det er, at for det første synes jeg ikke, vi skal reducere mennesker til statistik. Det gør vi ikke med nogen andre mennesker på altså, nogle andre befolkningsgrupper. Men af en eller anden grund, så gør man det med folk, der kommer hertil og gerne vil have dansk statsborgerskab.
Nej, man kan sige, at statistik lyver heller ikke. Undskyld, jeg afbryder dig, men statistik lyver jo heller ikke. Så når der er en større forekomst af kriminalitet blandt borgere, som har rødder i mellemøstlige lande eller muslimske lande, er det så ikke noget, man skal forholde sig til?
Nej, det er en diskrimination. Det er nemlig lige præcis det, der er relevant som sådan en type ansøgning. Det handler om folk skal have ret til dispensation fra statsborgerskabsreglerne. Og der handler der om at se på, jamen, er der noget, der gør, at vi sådan set godt kan forstå, at du ikke har haft mulighed for at opfylde uddannelseskravene og beskæftigelseskravene. Det er det, det handler om. Der er oprindelsesland fuldstændig ligegyldigt. Altså fuldstændig.
Men hvorfor ser man så den statistik?
Altså, du spørger til, hvorfor vi ser en statistik på kriminalitet?
Ja, hvorfor ser vi en statistik, hvor der er flere med rødder i mellemøstlige lande, som er muslimske, som udfører kriminalitet, end etnisk danske i samme aldersgruppe?
Men det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi nu ser udgangspunkt i samfundsvidenskaben, for eksempel, som er en videnskab, der beskæftiger sig med, hvorfor mennesker opfører, som de gør, men så handler det jo ofte om sociale problemer. Altså, at man for eksempel kan komme på nogle krog, hvor det simpelthen kan være, hvor man føler sig uden for fællesskaber, eller man har nogle traumer, der gør, at det kan være svært at indgå i det fællesskab, vi har i Danmark. Så det er typisk nogle sociale problemer, vi kigger i. Det der med at sige, kig på en statistik, og så sige, jamen, så er det oprindelseslandet, der gør, at mennesker er mere kriminelle. Det er simpelthen faktuelt forkert. Vi ved fra sociologien, at det handler om sociale problemer.
Tak skal du have, Christina Olumeko, minoritetsordfører for Alternativet. Og så skal jeg måske lige sige, at Ring til Radio 4 debatterede det her emne om ansøgers nationalitet skal være et parameter. Og Mikkel Bjørn, som er ham, der er kommet med det her forslag fra Nye Borgerlige, var med, og det var i tirsdags, og den kan du finde i Radio 4's app, altså den her udsendelse Ring til Radio 4, hvor man debatterede det her emne.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Jeg tror lige, vi har tid til en lille bitte videnskabelig nyhed her op mod Henrik Mørings nyheder.
Bring it on.
Vi tager udgangspunkt i de gamle romere. Forskere har nemlig altid undret sig over, at de gamle romerske bygninger, de står så flot og så godt, som de gør.
Jeg har aldrig undret mig over det, men nu du siger det, så er det da fantastisk, når man for eksempel er i Rom.
Ja, og man
at der
tænker...
står sådan noget, der ligner lidt en gammel byggeplads, men det står der.
Ja, altså en halv søjle eller bedre end ingen. Noget af det, man lægger mærke til, det er, at det er som om, at nogle af de her bygninger, som er bygget af den romerske udgave af beton for 2.000 år siden, at det er som om, de har en eller anden egenskab, hvor de kan reparere sig selv. Altså, hvis der er noget, der slår sig af, så bliver det sådan fint sandblæst, og så står det stadig flot.
Det lyder som en, der er gået, eller måske netop ikke har gået på...
Jeg lyder klart som en, der ikke er uddannet ingeniør, men det er det, jeg tager med fra videnskab.dk.
Det
er skønne videnskabelige medier. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det er. Den beton, de gamle romere brugte, den minder om den slags beton, der bruges i dag. Forskellen er bare, at romernes beton var meget mere holdbart, end det, vi bygger med i dag. Og man har så antaget, at hemmeligheden bag det her meget holdbare og selvreparerende beton var det, der hedder puzzolan, som er en fin vulkansk aske. Men nu har man fundet ud af, at pilen nok skal pege i sin anden retning. Det er forskere fra Universitetet Massachusetts Institute of Technology, som i en pressemeddelelse fortæller, at de har fundet kalkrester, som var en fast bestanddel af den romerske beton. Og til det siger så en af de her forskere, disse kalkrester, der findes ikke i moderne betonblandinger, så hvorfor er de til stede i disse gamle materialer?
Godt spørgsmål.
Retorisk spørgsmål. Man har så fundet ud af, at den her gamle beton blandt andet indeholdt forskellige former for calciumkarbonat, som man også kalder kulsurkalk, kan jeg læse mig til. Og det er noget, der er dannet ved ekstrem varme, og det gør altså, at den her romerske beton var mere holdbar end den beton, vi bruger i dag. Således oplyst.
Således oplyst. Tak skal du have, Jacob. Det var en god historie. Klokken er blevet 8:30. Nu er det tid til Henrik Møring.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Der vil være 2.000 færre ansatte til at passe flere børn og ældre om 7 år, hvis der i 2030 skal være den samme mængde personale per borger som i dag, skal der skaffes 24.000 ekstra kommunalt ansatte. Det viser en beregning fra Kommunernes Landsforening. Dermed er der lang vej til, at personalet får tid til at spille kort med de gamle på plejehjemmet, som SVM-regeringen drømmer om i regeringsgrundlaget. Det siger formand for KL Martin Dam.
Faktum er, at vi kan mindre og mindre. Vi kan ikke engang holde status quo med den demografi, vi ser ind i. Så der er godt nok langt mellem det, man forestiller sig, at der kan lade sig give sig, og det, der egentlig kan lade sig give sig i den virkelige verden. Og det er der jo nogen, der er nødt til at sige jo. For ellers så bliver man godt nok slemt skuffet.
Det er et godt opråb fra kommunerne, mener professor i politik og velfærd på Roskilde Universitet, Jon Kvist.
Allerede i dag, der kan vi se, at når man sætter en SUS-stilling op, så lidt afhængig af, hvor det er i landet, så ligger det på godt 40%, der ikke bliver besat. Så vi kan nok antage, at det tal vil stige, altså at det bliver endnu sværere at få ansat folk inden for velfærdserhvervene kommunalt.
Både antallet af børn mellem 0 og 5 år og ældre over 80 vil stige markant frem mod 2030. Der vil ske mere økonomisk kriminalitet i de kommende år, så lyder det i en risikovurdering fra Hvidvasksekretariatet, skriver Jyllandsposten. Her i står der, at det er meget sandsynligt, at udbyttet fra skatte- og momskriminalitet vil stige de næste år. En stor del af svindlen med moms og skat i Danmark sker ved, at der udskrives falske regninger indeholdende moms og skat, som aldrig bliver betalt. I den nye vurdering anslår Hvidvasksekretariatet, at der årligt hvidvaskes for 68 milliarder kroner herhjemme. Mens Folkekirkens 10 biskopper har kritiseret forslaget om at slagte store bededag, så kalder en præst helligdagen for et misfoster, som godt kan afskaffes. Store bededag er en sammensmeltning af flere helligdage, som ikke har et kirkeligt formål, siger Kai Ros Hansen, tidligere præst i Folkekirken og Flyvevåbnet.
Det er et underligt misfoster, at der lige pludselig dukker en fredag op midt i kirkeåret, som ingen substans har.
SVM-regeringen vil sløjfe en helligdag for at skaffe penge til forsvaret. Ansatte hos den amerikanske præsident Joe Biden har fundet yderligere mindst et sæt klassificerede dokumenter fra hans tid som vicepræsident. Det rapporterer NBC News med henvisning til unavngivne kilder. Bidens ansatte har let efter klassificeret materiale siden en bunke hemmelighedsstemplede dokumenter i november blev fundet hos en tænketank i Washington, hvor Biden har haft kontor. Ifølge NBC News er det uklart, hvor de seneste klassificerede dokumenter er blevet fundet, heller ikke deres indhold nævnes. En times ugentlig træning kan halvere hovedpinen på arbejdet. Det viser en undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som er lavet blandt knap 600 kontoransatte. Spændingshovedpine er den mest almindelige form for hovedpine. Den skyldes ofte ømme muskler i nakke og skuldre og er meget almindelig, når man arbejder ved en computer. Blot en times styrketræning for nakke og skuldre om ugen, for eksempel 10 minutter hver dag, kan halvere antallet af dage med hovedpine. Først regner byer, men i løbet af dagen opklaring med lidt sol, 4-9 grader og lidt til frisk vind omkring syd. I aften og i nat regn og spredte byer, temperaturer mellem 3 og 7 grader og jævn til hård vind fra sydvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Polen planlægger at sende kampvogne af typen Leopard til Ukraine. Det sagde den polske præsident Andrzej Duda onsdag under et besøg i den ukrainske by Lviv i Vest-Ukraine. Men det er ikke en hvilken som helst kampvogn. Ifølge forsvaret kaldes den nyeste version Leopard 2A7 verdens bedste kampvogn. Hans Peter Michaelsen er tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Nu er du uafhængig forsvarsanalytiker. Det benytter vi os af. Du er med her i radioen, Hans Peter Michaelsen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor er den nyeste version af Leopard-kampvognen verdens bedste?
Ja, det, og det er jo den danske version, fordi Danmark har fået dem opgraderet til den der 2A7. Og det er sådan, i forvejen er Leopard jo sådan en rigtig deutsche kvalitet, rigtig god kampvogn, og så den danske version er jo opgraderet til den, der hedder 2A7. Det er den polske ikke helt endnu, men det er stadigvæk en rigtig, rigtig god kampvogn.
Kan de få afgørende betydning for krigen?
Ja, det afhænger jo helt af antallet, og de tal, jeg har læst, siger nogen til kilder 14, nogle gange siger 18 i første omgang. Så det er ikke nok til at afgøre krigen. Men det kan jo ligesom give hul på byen, så der er flere, der donerer Leopard 2-kampvogne. Der er Tyskland har rigtig mange stående på lager. Finland har en del. Så der har været en del sådan drøftelser omkring. Så det er måske sådan et initiativ, der kan få nogle af de andre europæiske lande til at sige, at hvis Polen donerer nogen, så gør vi også. Og så kan mange begge små jo blive til en stor år som bekendt. Og så kan det jo godt begynder at give rigtig meget effekt for Ukraine.
Men hvis det er den danske version af den her, altså Leopard 2, det larmer en del, Hans Peter Michaelsen. Hvor er du henne lige nu?
Ja, jeg prøver at gå lidt væk fra støjen.
Okay, det er i orden. Hvis den danske version, den her Leopard 2A7, er verdens bedste kampvogn, og det ikke helt er den version, Polen sender afsted, hvor god er den så? Vil du ikke prøve at beskrive nogle af dens kvaliteter?
Den er stadigvæk rigtig god. Den er manøvredygtig, den har en rigtig god kanon, den er præcis, kan skyde på stor afstand, den er godt pansret, den har alle de gode egenskaber, som en kampvogn skal have, og så man kan sige, hvis den danske er den verdens bedste, så er den polske måske verdens næstbedste.
Okay, og det kan godt få afgørende betydning for krigen, hvis der kommer nok til Ukraine?
Ja, altså hvis der kommer flere. Altså de polske er ikke nok. Der er altså mange, der skal donere flere kampvogne, for det, man vil bruge kampvognen til, det er jo, hvis Ukraine skal generobre noget af det landområde, som de har tabt mistet til Rusland. Og der er kampvogne helt afgørende. Så, men der skal altså flere end 14 eller 18 kampvogne til. Men det kan jo som sagt give anledning til andre lande også at donere.
Hvis vi nu tager udgangspunkt i den, som vi har i det danske forsvar, så kaldes den nyeste version af Leopard 2A7, altså for verdens bedste kampvogn. Det er et af de kraftigste våbensystemer i hæren, som med deres kombination af kraftig pansring, gode terrænegenskaber, høj hastighed, kraftige og meget præcise 120 mm kanon, har en stor kampkraft, skriver forsvaret. De kan anvendes mod kampvogne og andre mål. Hans Peter Michaelsen, hvilket signal sender Polens præsident med den udmelding om, at Polen vil sende den næstbedste udgave af Leopard til Ukraine?
Jamen, det sender jo det signal, at de europæiske lande efterhånden begynder at vil donere materiel, som er højere op på hylderne. Man kan sige, at i starten så har det været sådan materiel, man sådan kunne undvære, som stod på lager, man ikke brugte sig selv, som måske var en smule forældet. En del af de østeuropæiske lande i NATO havde gammelt sovjetisk produceret udstyr, som er samme type, som Ukraine brugte, og det var smart, fordi så kunne de direkte bringe det ved anvendelse. Men nu begynder man at donere materiel sådan højere op på hylderne, altså mere moderne materiel, og sammen med den her drøftelse, der har været de seneste dage omkring, og at Danmark måske skulle donere sådan et artillerisystem, som vi knap nok har fået leveret nu, så peger det på, at den der våbenhjælp går ind og bliver altså, det er mere moderne udstyr, det er noget, som landene selv bruger i øjeblikket.
Hvad er dit bud på det danske bidrag i den her sammenhæng til Ukraine? Kommer vi til at se de her Leopard 2A7 blive sendt afsted?
Altså det tvivler jeg meget på, fordi Danmark har ikke ret mange. Vi har i gang med at opgradere til 2A7. De er udrustet med en del særligt dansk udstyr, som kun Danmark bruger. Også noget kommunikationsudstyr, noget forskellige klassificerede ting. Så jeg tror ikke, vi har så få kampvogne, at der kommer Danmark ikke til at spille rolle. Problemet er jo, at så udhuler man totalt den brigade, som man er ved at opbygge, som skal stilles til rådighed for NATO. Så, men jeg tænker, at den polske donation kan måske få Tyskland til at overveje nærmere, og måske også Finland og andre, som har en større mængde kampvogne stående på lager.
Andrzej Duda, altså Polens præsident, siger nemlig i forbindelse med den her gave til Ukraine, at han ønsker, at det skal ske som en del af en international koalition. Er det så Tyskland, han tænker på der, eller hvad tror du, det betyder?
Det tror jeg i høj grad, fordi det er jo også et spørgsmål om, at hvis man skal forære Ukraine udstyr, så nytter det ikke, at alle kommer med en lille smule af forskellige udstyr. Så er det smart, hvis rigtig mange lande donerer samme type udstyr, fordi så har man samme logistik, samme granater og samme vedligeholdelse og lignende. Så jeg tænker, det er også et forsøg på at få andre til at lukke op for posen, og måske især Tyskland.
Det er sådan, Hans Peter Michaelsen, her i Radio 4 morgen, der må man meget gerne byde ind på 14.24, når vi taler med kilder. For eksempel, når vi taler med dig, og det er der nogen, der har gjort. Men Silas fra Nordfyn, han kommer med et meget nørdet spørgsmål, og jeg tillader ham at få det stillet videre til dig, så kan du lige svare. Han skriver, jeg har altid set M1 Abrams som den bedste kampvogn. Hvad gør Leopard 2 bedre?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og så løber jeg tør for viden, fordi jeg har mit baggrund i flyvevåben, så jeg har ikke selv, jeg har været med ude at få en tur i en kampvogn en gang. Så når vi kommer ind i detaljerne, så må jeg give for tabt, men altså i hele Europa er Leopard 2 den udbredte kampvogn, og jeg tror, man skal være sådan lidt kampvognsnørd for at sige, om den ene er lidt bedre end den anden, og så kommer vi derhen til, ja, du kan have nok så godt udstyr. Det betyder også rigtig, rigtig meget med de besætninger, der anvender den, om de kan anvende den klogt, om de er veltrænet, om de anvender den rigtig sammen med andre styrker. Og det var noget af det, vi så Rusland fejle i starten af krigen, hvor de anvendte kampvogne sådan sporadisk enkeltvis, så de blev nedkæmpet. Det er torske dumt. Så det betyder også rigtig, rigtig meget, hvordan man anvender kampvognen. Så materiel er vigtigt, men personel er afgørende.
Du skal have tak for analysen, Hans Peter Michaelsen.
Det var så lidt.
Ja tak, i lige måde. Tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, og nu uafhængig forsvarsanalytiker. 9:19 er klokken blevet. Det er Radio 4 morgen i dag med Michael Robach og Jakob Grosen.
Det her er Radio 4 morgen.
Jakob, man må ikke svine koryfæer til.
Ja!
Ikke i Frankrig i hvert fald.
Nå, hvilken koryfæer er blevet svinet til?
Det er Zinedine Zidane.
Oh ja.
Ja, og for dem, der ikke ved, hvem han er, så er han i hvert fald sin tids største franske fodboldspiller. I dag er han 50. Han har blandt andet vundet Ballon d'Or i 1998, og han blev i 2006 kåret til VM's bedste spiller. Og han er sådan set, da han stoppede med at spille, blev han træner, og det var han heller ikke dårlig til. Han har trænet Real Madrid, og han har ført dem til 3 sejre i Champions League i træk.
Ja, han er gudsbenået tekniker. Hvis man slet ikke kender Zinedine Zidane, men kender Michael Laudrup, så kan man måske godt tillade sig at tænke, at det var den franske Michael Laudrup.
Præcis. Så nu har vi fået slået fast, at han er noget af et koryfæ. Og det franske fodboldsforbunds formand er kommet til at sige noget om ham.
Jeg så det godt.
Ja. Vil du høre, hvad han sagde?
Ja, tak.
Altså, den landstræner, der lige nu er landstræner for Frankrig, han hedder Deschamps. Og han skulle have forlænget sin kontrakt, og så blev Zidane bragt i spil. Og i den forbindelse, så sagde formanden for det franske fodboldforbund, som hedder Noël Legret, om hvordan han vil have det, hvis Zidane skulle være træner. Og så svarede han, jeg er skide ligeglad. Han kan tage hen, hvor end han lyster.
Men det er også meget fransk. Altså, det var det, jeg sådan tog med fra den udtalelse. Tak for lige at opriste det igen, fordi det vil man jo ikke se DBU sige, hvis der var nogen, der sagde, hvad tænker I om, kunne man ansætte Michael Laudrup som landstræner?
Jeg er skide ligeglad.
Jeg er skide ligeglad. Han kan rende og skide. Nå, okay.
Og så siger han også, at han kan rejse hen, hvor han vil, måske til en klub. Hvis Zidane prøver at kontakte mig, vil jeg ikke engang tage telefonen.
Der er ingen grund til at være så sur.
Det skulle han heller ikke have sagt.
Nej. Hvad skete der så?
Ja, nu er han altså ligesom blevet fyret. Eller i hvert fald er blevet bedt om at forlade posten.
Hvem har fyret ham egentlig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nu stiller du meget konkrete spørgsmål. Jeg sidder her med en artikel, med sådan en sammenblanding af en artikel fra TV2, og det er... Nogen har fyret ham.
Ja, måske noget bestyrelse eller et eller andet.
Det er et godt bud. Så moralen må på en eller anden måde være, man må altså ikke svine sådan nogle koryfæer til.
Jeg så Frankrigs største stjerne nu, Kylian Mbappé, som spiller i Paris Saint-Germain. Han var også ude at sige, sådan taler man altså ikke om en legende. Det skrev han på Twitter, og fik rigtig mange likes.
Det synes jeg da også er rigtigt. Altså, man kan også bare sige, sådan taler man ikke om andre mennesker. Man kunne jo godt sige, at vi har tænkt på at vælge en anden, og vi har stor respekt for Zidane. Og jeg ved godt, det måske kan lyde som lidt bullshit-snak, men er det ikke bare meget rart, når vi taler pænt om hinanden?
Jo. Jon skriver faktisk, han synes, at jeg taler grimt om Zidane. Han skriver, at sammenligne Zidane med Laudrup er at svine Zidane til. Okay, undskyld Jon. Jeg håber ikke, at du skriver til min arbejdsgiver på den bekostning. 15 minutter ind i blev klokken.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danmarks Demokraterne kritiserer den nye regerings hjemsendelsespolitik. Den nye regering går nemlig stik imod den tidligere S-regerings hjemsendelsespolitik, når det gælder unge kvinder fra Syrien. Diskussionen blussede for alvor op sidste efterår i kølvandet på DR's afdækning af, hvordan især unge syriske kvinder har fået inddraget deres opholdstilladelser, også selvom de både var i uddannelse og arbejde. I oktober så lød det sådan her fra daværende og den nuværende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. Jeg forstår godt, at de her enkeltsager vækker følelser, og man kan have stor sympati for udlændinge, der ønsker at leve i Danmark, men vi er helt inde i kernen af dansk udlændingepolitik. Når man er her som flygtning, så er man her midlertidigt. Men i den nye SVM-regeringsgrundlag står der.
Regeringen vil håndtere det problem, vi har set den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse, til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
Sådan lyder det altså i den nye regeringsgrundlag. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Mohammed Rona, udlændingeordfører hos regeringspartiet Moderaterne.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Er det en helt ny politik, som den nye regering har fået sig i forhold til den gamle regering?
Altså nu så jeg jo ikke i den gamle regering. Jeg var faktisk heller ikke valgt til Folketinget, da de havde regering sidst. Men man kan jo godt sige, at der kommer noget modernisering i forhold til udlændingepolitikken, som ikke har været der før. Og en af de ting, vi i hvert fald har stået meget stærkt på, det er i forhold til det, du lige har læst op på side 47 i grundlaget, i regeringsgrundlaget med at håndtere det problem, vi har set med de her kvinder. Altså, det er kvinder, som vil Danmark, som har uddannelser, som kan sproget, og som faktisk er en mangelvare i dag i sundhedssektoren, og dem skal vi ikke bare smide ud.
Til spørgetiden i Folketinget i går, der svarede udlænding og integrationsminister Kaare Dybvad Bek følgende på spørgsmålet om, hvorvidt han er enig i, at de nye toner i regeringsgrundlaget er et opgør med den hidtidige hjemsendelsespolitik.
Svaret er nej. Det er ministeren ikke enig i. Regeringens udlændingepolitik baserer sig på grundpillerne i udlændingelovgivningen, og regeringen holder fast i, at det ophold som flygtning i Danmark, det er midlertidigt, og vi vil heller ikke ændre reglerne for, hvornår der skal ske inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse til flygtninge.
Er du enig med det, han siger her? Der er ikke noget nyt?
Jamen altså, som han også fortæller det, er så, hvad kan man sige, grundpillerne i den her asylpolitik vil være det samme. Så man, altså, når man kommer som flygtning, så er du her selvfølgelig midlertidig. Men det, der også står i regeringsgrundlaget, som du lige har læst op, det er jo, at hvis vi har nogen, der uddanner sig inden for det område, som vi har brug for, især inden for sundhedsbranchen, så er det jo selvfølgelig nogen, som vi vil kigge på. Så det er jo klart, at når du kommer som flygtning, så er du her midlertidig, men tager du Danmark til sig, uddanner du dig, og giver du en skal og bliver en del af samfundet, så kan situationen så være en anden.
Nu siger du kig på, at det vil ikke at kigge på, de vil vel give ophold?
Det giver ophold, yes.
Lad os lige dykke ned i noget af det, der står. Der står, at det skal være nogen, der vil Danmark. Hvad betyder det?
Ja. Jamen, det er nogen, som kommer til Danmark og som tager de danske værdier til sig. Altså, jeg husker jo selv, dengang mine forældre og jeg selv og min bror kom til Danmark i 91 fra Afghanistan. De tog Danmark til sig, de lærte det danske sprog, de tog danske værdier til sig, de fik arbejde, de uddannede sig. Det er sådan nogle ting, der er enormt vigtige for os.
Det bliver du nødt til at udfolde noget mere, altså fordi at ville Danmark, jeg er med på at tage en uddannelse, lære sproget, det er nok at ville Danmark, men hvad betyder det også at ville den danske kultur?
Jamen det betyder, at man vil demokratiet, man går op i frihed, man går op i ligestilling og ligesind. Altså alle de ting, som jeg i dag vil kalde danske værdier, de skal jo selvfølgelig være på plads.
Hvordan skal man måle det?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, man kan måle det sådan via sådan et kopi, hvis det er det, du tænker på. Men altså, man kan jo se, når man... Altså, det er jo nemt for mig at se, at hvis du vil Danmark, så er du også en del af fællesskabet ved netop at lære sproget og være på jobmarkedet og, hvad kan man sige, leve efter danske værdier osv. Det er sådan, man kan måle det.
Men jeg bliver lige nødt til at være en lille smule konkret, fordi hvordan skal man finde ud af det? Skal folk til samtale, hvor de skal bevise, at de vil Danmark, eller hvem skal beslutte sig for, om en syrisk ung kvinde vil Danmark?
Jamen, det kan jeg ikke sådan rigtig sådan helt svare dig på lige nu. Altså, nu har jeg jo været udlænding- og integrationsordfører i små 3 uger her. Så det kan jeg ikke sådan svare dig sådan helt konkret på. Men det, jeg kan sige til dig, det er, at det, der står i regeringsgrundlaget i forhold til de syriske kvinder og andre, der vil Danmark, som der står på side 47, det er jo selvfølgelig noget, vi vil arbejde for.
Jeg er med på, at du er ny, men du startede med sådan at bryste dig en lille smule af, at det var Moderaternes aftryk, det her. Så jeg går derud fra, at I også har talt om, hvordan man skal finde ud af, om folk vil Danmark.
Jamen, det er et moderat aftryk i det her. Selvfølgelig er det det, men vi er jo 3 forskellige partier, der er gået ind i det her, i den her regering sammen og har dannet det her regeringsgrundlag sammen. Så det er jo selvfølgelig nogle af de her drøftelser, vi vil have i fremtiden.
Så står der også i regeringsgrundlaget, at de kan få ophold, hvis de uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Jeg er med på, at du nævnte også, at der er mangel på arbejdskraft i sundhedssektoren. Men hvordan skal man så ellers definere? Altså, er der ikke mangel på arbejdskraft stort set alle steder?
Jo, det er der jo i princippet, og det er jo nogle af de diskussioner, vi skal have i regeringen, hvordan og hvorledes vi kommer til at gøre det her. Så det er ikke noget, jeg kan stå her i radioen og fortælle, hvilke brancher det handler om. Men med hensyn til de eksempler, vi har set, så har det jo været typisk inden for sundhedssektoren. Men og hvordan og hvorledes vi kommer til at strukturere det, og hvilke typer jobs det er, og alle de her ting, det er jo en dialog, vi skal have i regeringen sammen.
Men er det rimeligt for eksempel, at hvis en ung kvinde fra Syrien gerne vil læse til sociolog, nu siger jeg bare noget, og har talent for det, at vedkommende så ligesom skal være sygeplejerske i stedet for, hvis I synes, det er der er mest brug for hende?
Nej, jeg tror ikke vi som politikere skal bestemme som sådan, hvad folk skal læse og hvad folk skal studere. Det må folk sådan set selv om, og det tror jeg ikke, vi skal blande os i. Men helt konkret, så handler det jo om lige nu her, at vi mangler rigtig meget personale på sundhedsområdet. Og det skal vi have gjort noget ved. Og når vi har kvinder, som dem, vi har hørt hen over de sidste mange måneder her, som har taget en uddannelse inden for det område, og kastbrød og så videre, så skal vi jo ikke smide dem ud.
Så lad mig lige opsummere. Du kan ikke svare på, hvordan man skal finde ud af, om folk vil Danmark, og du kan heller ikke svare på, hvilke områder på arbejdsmarkedet, man skal arbejde i, før man kan få en opholdstilladelse.
Altså, jeg kan ikke svare på, altså, hvilke arbejdsområder endnu. Det skal vi jo selvfølgelig have en snak om i regeringen, så det kan jeg ikke svare på. Men helt nøgternt set fra min side af, så handler det jo rigtig meget om, at hvis du vil Danmark, og du kan sproget, du får en uddannelse, du kommer i job, og du viser, at du virkelig vil landet, jamen så er situationen selvfølgelig en helt anden.
Tidligere i morges, der gav vi Danmarks Demokraternes politiske ordfører Susie Jensen mulighed for at give dig et spørgsmål. Lad os lige høre, hvad hun ønsker at få svar på.
Så kommer det her til at betyde, at der er flygtninge, som egentlig har fået at vide, at de ikke har grundlag for ophold i Danmark mere, som kommer til at blive her? Det er et meget interessant spørgsmål, fordi det er nemlig, som Kåre Dybvad selv siger, kernen af dansk udlændingepolitik, som kommer til at blive forandret.
Forstår du spørgsmålet?
Ja, det gør jeg. Altså, altså jeg er jo sådan set enig i Kåre Dybvads udlægning i går i salen, så den del er jeg sådan set enig i. Hvad det så betyder i fremtiden og så videre, det må vi jo se. Altså, jeg forholder mig til det, der står i regeringsgrundlaget, og det er det, jeg vil arbejde for sammen med de andre regeringspartier.
Nu bliver jeg helt i tvivl. Undskyld, jeg blander mig også lige her. Jeg er den anden vært på programmet, Mohammed Rona. Kåre Dybvad stod i Folketingssalen i går og sagde, at der ikke er nogen forskel på den politik, den tidligere regering førte, og så den politik, I vil føre i den brede regering. Og den tidligere regering, der sagde han, når man er som flygtning, så er man her midlertidigt. Man skal hjem. Det, I siger, det er, at I vil gerne give ophold til udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvis de vil Danmark. Hvordan kan du så sige, at du er enig med Kåre Dybvad i, at der ikke er nogen forskel?
Altså nu var jeg jo ikke medlem af den tidligere regering, og jeg var sad heller ikke i Folketinget, da den tidligere regering havde magten.
Nej, det ved det har men du sagt, det, men du sagde lige, at du er enig i det, han sagde i Folketingssalen i går, om der ikke er nogen forskel.
Jamen, jeg er enig i, at når man kommer som flygtning, så er du her midlertidig. Jeg er også enig i, at det, der står i regeringsgrundlaget, som der står på side 47, som vi har snakket om nogle gange her, at man giver ophold til det, der står på i punkt 3 nederst, at man giver ophold til visse udlændinge, der uddanner sig inden for et bestemt område. Så det er jeg sådan set også enig i. Og det er jo selvfølgelig, vi er jo tre forskellige partier, der er gået sammen i en regering. Og det skal vi skal jo finde ud af, hvor vi står. Og vi ved jo godt, at vi har lidt forskellige syn på de her ting her. Og det har vi nogle rigtig gode drøftelser omkring regeringspartierne. Så det er jeg sådan set ikke rigtig sådan nervøs for, at vi får, hvad kan man sige, fremlagt.
Lad os lige hæve os en lille smule op i helikopteren, som det så moderne hedder. Nu har I været med til ligesom at få det her ind, at nogle af de her syriske kvinder kan blive i Danmark. Kan vi forvente, at I sådan arbejder på og forventer at få flere sådan opblødninger, hvis vi kan kalde det sådan, på udlændinge- og flygtningeområdet?
Det kan jeg ikke sådan rigtig svare på. Jeg kan sige det, at ud fra det regeringsgrundlag, der nu er, så er det i hvert fald de ting, vi arbejder hen imod. Om der kommer flere opblødninger, eller hvad der sker, det må tiden vise. Men som udgangspunkt, så er det jo regeringsgrundlaget, vi tre partier vil arbejde hen imod, på den ene og på den anden måde.
Tak skal du have, Mohammed Rona, udlændingeordfører hos Moderaterne. Ja, og vi har altså også rakt ud efter udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek her til morgen, men han har ikke haft mulighed for at deltage, lyder det fra ministeriets pressetjeneste.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Debatten om, hvorvidt det er en god idé at afskaffe store bededag eller ej, raser stadig. Hvor flere politiske partier, fagforeningschefer, biskopper og præster har været ude med en kritik af regeringens plan om at afskaffe helligdagene, så er der også nogen, der synes, det er en god idé, og også nogen, der ikke har ministertaburetter. Det gælder blandt andet Kai Ros Hansen. Han er pensioneret folkekirkepræst gennem 35 år.
At hele sagen omkring, eller tankegangen om historien omkring Stor Bededag, er jo et underligt misfoster. Altså, vi har jo i folkekirken en masse gode, eller en hel del gode helligdage. Og de har jo alle sammen en rødder i Bibelen, kan man sige, altså i traditionen, i den kirkelige eller kristendommens historie. Jul, påske, pinser og så videre. Der er en, vi kan læse om en begivenhed i Nye Testamente eller det Gamle Testamente, som begrunder, at man beskæftiger sig med det, der sker på den helligdag. Det har Stor Bededag jo ingenting af. Der er jo ingen substans i tanken om en Stor Bededag. Det er en folkelig social foranstaltning, der har alle mulige andre bimotiver.
Siger altså Kai Ros Hansen, som er pensioneret folkekirkepræst. Han har også været præst i flyvevåbnet. Nu er han det så ikke mere, han har trukket sig tilbage, men han er nede fra Sønderjylland, Vojens. SVM-regeringens forslag om at afskaffe en helligdag optrådte for første gang i regeringsgrundlaget, der blev fremlagt tilbage i december. Forslaget har til formål at få danskerne til at arbejde mere for at skaffe flere penge til det danske forsvar, og altså øge arbejdsudbuddet med 8.500 personer. Efterfølgende har regeringen så peget på, at Stor Bededag nok er den mest oplagte helligdag at afskaffe. Vi havde kirkeminister Jacques Elholm med fra Venstre forleden, hvor hun sagde, at der kunne også være andre i spil, men Stor Bededag bliver det nok. Stor Bededag falder hvert år den 4. fredag efter påske, og traditionelt har mange valgt at holde konfirmationer netop der. Og det har så også fået flere præster og konfirmander til at kritisere forslaget, men det giver Kai Ros Hansen altså ikke meget for.
Jamen, det, men hvem er det, der argumenterer? Altså, det er da ikke konfirmanderne. Hvis du spørger alle Danmarks konfirmander, er der ikke en af dem, der kan huske, at det var store bed, der vedkommende blev konfirmeret på. Altså, jeg har selv brugt, da jeg blev præst især her i Skudstrup de sidste 20 år, at bruge stor bededag som konfirmationsdag. Men det var da bare af praktiske grunde. Nu var den der. Og jeg selv synes, at den var en misfoster, som ingen svæk havde. Men den var da rigtig god at bruge som konfirmationsdag, fordi det var en fridag. Og så af praktiske grunde, synes jeg, det var helt fint med stor bededag.
Siger den tidligere folkekirkepræst Kai Ross Hansen.